Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 22. atalera, danera 148. atalean gare. Eta badakizu astero Gamerontziaren Twitch kanalean 5:30, astelenetan, eta gero horren ostean, Naiz Irratian, FM-tik, te arte gauetan, 12:00 aurrera, entzuteko aukera izango duzuela. Gero nola ez, ba, bideoan, zein audioan, podcast modura baita, entzuteko eta ikusteko, ba, bete izango duzue, ohiko plataformetan, PeerTube, e-books eta olakotan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue, ba, behar duzuen guztia, bai, euskarazko bideojokoei buruz, analisiak, berriak eta danetarik. Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare, Aritz Odriozola eta Lander Unzueta betiko moduan haupa zuek.
Haupa, arratsaldeon. Bai, beti epatzen dugu Telegrameko taldi ez da, baina egunetan da bizen kontuekaz, igual beste plataformak eta sare zuzelak beha epatzen hasi bierta, ja, gura aldetik.
Ja,
hori... Zelako gauzak.
Honera, aritak, aurrokoen pentsatzen honetzen da, nola, magizut, Espainiako gobernuak izan duen 16 urtetik berakoei sare soziala namostu behar ditela. Telegram eta hauek sare sozial konsideratzen dira o mensajeria azkarreko plataforma?
Uf.
Ez da, hau pesar, esan, bueno, nik uste dut antzeran kokatu guna zela, bat ez be...
Metaldiak eta kanalak egotean?
Hori da, gaur egun dek izin ezin gogarri sekaz. Bai.
Gara, WhatsAppak etzen bai ozu 16 urtetik berakoei?
Bai, WhatsAppa, bueno, ikusiko dugu, ez? Azkenean, batzuk batzuna die, beste batzuna, ondo gongo sanasan, ez, alternatiba libre txukun bat eukitzia, danok hasieratik, makaro hori pixkat utopia da, ez, gaur egun nola dagoen errotuta gizartean, ba, ikusiko dugu, ez, ez dut ikusten epe motzera danok Mastodon eta, ez, Fedibertsoa erabiltzen egongo garenik, baina, bueno, nor daki. Eta kontutan izateko zerbait da.
Ondela, hortu pare bat Discordek berak behira garri deu, uste dut, zerbitzari batzutera sartzeko izango dela, baina hori, ba, nortasun agin ize edo eskatuko da bela. Bai.
Ez dakiz puntura arte, Europan legala dan, DNI-a eskatzea...
Bueno, hortan da biz, esanit? Legalizatu nahian. Ba, itzekite esan bebai hor, Europak eruatia, ez, aplikazioaren baten bitartez nortasun guztian datuak, eta gero ba, konbeni jakon plataforma ero sareak eskatzia justo behar zeban datu, ez? Hau da, behar baldin badau adin txikikoak esartzea, ba, adina bakarrik eskatzia. Gero, badakigu segertatzen dan, ez? Informazio jarioak, hakerrak, zuloak, salmentak, ez dakit, pixkata riskutsua. Baina, ba, bueno, ikusiko dugu nora joango gan, ez?
Bai.
Momentuz, onjokan neko berde dago. Esaten da emezela eta esu zudupek txatian, gai komplikatuenak saioaren hasieran, ba, bai.
Bai. Neko poten da espera.
Hori da. Ba, gauza politagoei buruz hitz egiteko komentatzia, ez? Badagola antzinako eskola eta rol jokoak, maiko rol jokoak maite ditugun ontzat demo txukun bat, Steamen. Berez, 2025 urritik dago, Steamen, baina nik oraintxe ezagutu dut. Eta, bueno, zuribeltzian egindako, baina hiru dimentsiotan, ez? Jolastu daiteken joko politz bat dago, bai? Demo oso labur bat, oraindik ez dago joko argitaratuta. Eta izena da The Secret of Whipstone. Kasunetan, D20ko joku klasiko bat da, nahiko simplea mekaniketan edo bentsate tiradak eta dadotan, baina eramango dugu 6ko talde bat, ematen dau gehiagokoa be izan likela, eta, ba bueno, hor gaztelu bat badago Gibson izenekoa, eta horren misterioak eta argitu beharko ditugu, eta jokua, esaten dana, ziegalaritza klasikoaren ba, esentzia guztia dauka, ez? Benetan merezi dau probatzia, grafikoki be oso polita sartzen da, nire ustez, aritzekin komentatzen justo saioa hasi aurretik, eta berai ba, obra dinen jokua pixkat gogorazten dutzala, eta badauka, ez? Olako toke hori.
Eta, ba, bueno, da, eta aldi betien simple izango dela, bai, ikutuz bere saltasuneko efektu hori lortziena. Baina, jo, nik uste dute asmatu da bela, ez, garatzaileek. Betiko rollo klasiko hori erantzeko joku eri, oso Oso ondo urteak.
Oso, oso ondo. Bai, bai. Gainera hori, antzinako eskola dago inoiz baino biziago. OSR ditze jako hain, momentuan. Eta, jo, ba, penetan, gomendatzen dut edan probatzia, eta esatea, beze pentsatzen jatzen. Nik badakit, gustatzen jakoen ja, maiko rol jokuak, gustauko jakuela, eta beste igual baita. Asi que, ia ba, emon aukeratxo bat, The Secret of Wispson. Zuk eukidoz aukera jolazteko, Lander?
Ez, nasi bi, baina goa sartu zituzuz, Epatu behar tamien, testu txu argitaratu da bela gamerantzia.es webunien. Eta bertan, ba, informazio gehiago, ez? Burbete, sentipen horrek irakurtzeko aukeri duko duzu.
Ba, benetan, da oso gauza laburtsua, ez dago okupatzen gainera ez dakit 2 giga eroztien. Eta, ba, hori, aukeratxo bat emon, probatu, eta gero desinstalatu, eta, ba, erabaki. Onjokan, ematen dut, 2026an irtengo dala, eta plataforma B, PC-erako seguro, ez? Steamen irtengo dalako, baina gehiago ez dakit.
Ba, esarritzen pastan dena, ez? Indi txikizek lehenengo PC-en, eta gero ondo badoakie, edo argitaletzen bat urbiltzen baiakie, baina portak kontsolantzat, edo beste gaiuntzat.
Hori da.
Horren ikuskogu.
Demoa Steamen bertan dago edo beste nubetetiz?
Bai. Vale. Steamen bertan, bilatzen badazue Wipstone, W-E-E-P-Stone, es? S-T-O-N-E, ba, hore, ja, irtengo jatzue The Secret of Wipstone, ikusten duzue kalabera batzuk, eskeleto batzuk zuri beltzian, eta aurrera horrekin. Bai, oso egresa.
Mogo, txago esa aukera txube denpori dago nien. Albiztek izagaz hasi aurretik, bai komente gurekoneka albizte txikitzu bet, oindala iru ordutxu eskaz jaso dugune, egon dire zurmurroek azken egunotan, aztiotan, ba, PlayStationen State of Play bat ikusko gandula. Eta azte honetarako, ba, ez dut dabe, otxairen amabizen, ostegunien, gabeko amaiketan eskainiko dabe. Eta, bueno, moten nahiko potentizingo dela, ze ordu bete, baino gehiago irango deu, aurreratu duzkuna gaitzik. Eta bertan, ba, PlayStation Studios, irugarrenan enpresak, eta indie estudizoak batuko dabez, ba, bueno, jokuek erakusteko. Zurrumurruen artien, bai batzen da ez, hor God of Warren Metroidvania moduko bat aspalditzik gabizen antxuten, ia hori ikusten dugun, Naughty Dogen Intergalactic, ez dugule ikusi martxan ondino, bakarri sinematiki ez, iragarri bienekoa. Eta horretaz aparte, ez dakit zelako garrantziz emon, baina gaur goizien ibilgara irakurtzen, Devil May Cry 6 ikusteko aukera duzula, justo, aipatzen, State of Play baten aurkeztuko zala, eta gaur bertan iragarri dabe State of Play zer duen, ba, egon, linkertxu apuru eta hartu dugu, Nik ikutsu gureko neke, baina ba, ez dakitzen da horren seguru.
Ze margen gutxikin anutzatzen dut, ez? Iru egun barru...
Normalien ondin jo gitxia hogaz, Oengoa potentia hoa izango dalakoan, iru egun harintxo iragarri dabe, baina sarritzen egun batetik beste ez da, Ordu nia, ia, emoten deu PlayStation indartxu bat rola.
Oso ondo, orain ja igual mamiak inazten gea, garko albisteakin.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, sarritan, hitz egin dugu gamerauntzian Xboxen etorkizunari buruz. Zibile gara horre hausnartzen, pentsetan, ia, kontsolak guzti salboratuko ote da bezan. Eta, bueno, moten dugu azken egunetako zurrumurruekaz hipotesi hori indartzen doala. Bueno, ez guztiz, ez, bere egakoakaz. Windows Central agerkaetik, webunetik, aurreratu dozkuenaz, kontsolen formatuek guztiz alboratu barik, etorkizuneko Xbox aparatuek, ba, maigaineko eta eskuko PC-ek, ordenagailuek, izango dire. Hola nengo da bena da purbet, iaz merkaturatutako ROG Xbox Ally eskuko gailu egaz lortu bien, ez, jarraitzu bien, formatu hori ba, mantentzie, baina hengo honetan, ba, Xboxeko etxeko gailu beti izen da, zazken nien ROG Xbox hori Asusen naiz izan berez, naiz eta Xbox marki eruan. Orduen ja euren PC batzuk, ez, gamingera bideratutako ordenagailu batzuk, ba, prestetan egongo ziren. Orduen, aldatik jasoko genuen eskuko PC hori, ROG Xbox Align gaurkotxi izango zena, ez? Eta ideia berari eutxite, ba, maigaineko formatuen bigarren kontsola barra PC bat helduko jakun. Windows Centraletik aipatzen dabena gaitxik, Windows 11 sistemara gehie hartuko dugu oinarritzet, jokatuko duguzenak berez PC-ko bideojokuek izango dira. Xbox alai horregaz ikusi dugunen kontsetu berbera, beste gaiu batzuk azbe, gauza bera ikusi dugu ez, behin da barriera aipatzen dugun Steam Deckak kontsetu hori deko. Orduan, zer izago zen gitzik gora bera? Ba, bideojokuen liburutek ize eta bestelako aukerak ikusarazteko, ba, agintientzako, mandoantzako, interfase berezitu betera biliko da gaiu honetan. Aldi berien, ba, rendimendua areagotute, Windowsen prozesuek, simplifikatute, bigarren planoko horrek ba rollo handizek kendute ez dizena biherko berez. Eta aldi berien, ba, game mode edo, ez, agintitzako interfaz horretatik urtetako aukeri egongo zen, ba, Windows ingurunera igarotzeko, eta ordenagailu arrun baten modure, ba, erabiltzeko, ez, programak izaleta, sagu eta teklatu jarri, eta PC batega zingo zen duen, gauza bera, etxeko azken finien. Ez garritzena da, apatzen da baina gaitzik, Windows Centraletik, hau izango zela, apurbet, Valvek, Steam Deck agazen dagoen moduen, Steam Machine agazen dagoen moduen, eurek bidie zabaldu, baina aldi berien, beste fabrikatzaile batzuei, ba, sasatzi, ez, ba, AMD, Asus edo Lenovo, ideia bat etxearen, ba, alako enpresak olako ideiegaz jarraitzi, ez? Kontsola PC batzuk kaleratzen hastie, Windows honegaz, Windows berezi honegaz tartien, eta holan, ba, Xboxen ekosistema hori txarretzen egon gara entzuten, ez? Azkenengo hilabetietan urtiotan, dana dala Xbox bat, ez? Ja, bardintxo kontsoli izen, bardintxo PC bat izen, bardintxo gehiun mugikor bat izen, dana da Xbox, hori saldu gure izen dozku, eh? Eta ba, ideia honegaz ondino ba, indikezago indartuko bien, ez, kontzeptu hori. Bitxartien, AMD-tik, kaleratze urtie be, gaiu barri honen kaleratze urtie jeusten itxidozku, eh? Zer Lisa Su, AMD-ko arduradun nagusizeka adresi da benagaitzik, ba, AMD-ren txipa eramango daben belaunaldi barriko Xboxan garapena bidonetik doa, 2007ko merkatu datzerako. Nahiko harri garritze da, ez? Ja, atorren urterako pentsetan egotie kontsola berri bet edo belanaldi berri bet hasiko gendule Xboxen aldetik. Baina egize da, iturri zen arabera Xboxek be, nahiko, ez? Nahiko harritxu dutxola, zun adierazpen honen nahiko harritxu dutxie. Eta igual, 2007ko baino, 2008 bueltarako pentsetan egongo zirela, orduen, suposatzen dut, aurten ez, baina ja, atorren urtien bai hasiko ginela geusak ofizialki edo, ez? Entzuten, oniri buelta pare bat emoten. Eta AMD-gaz batera, beste bat be mintzatu da Xboxen gaiu berri honen inguruen. Epic Games-etik aipatu da bez, antzadan ez Steve Allison, Epic Games Store-eko saltokiko, ez? Arduraren nagusizek, ba, dinonez, euren plataformie, Epic Games Store, Xbox barriztan lehen egunetik eskainiko bien. Hau da, beste plataforma batzuk, ez, instaletako aukera hori begongo zen, hori dagoenez, PC bat dalako, Windows darolako, orduen, hori ikusi beharko zen zelan funtzioneko bien, ez? Beste plataformak, beste ekosistemak. Baina, Xboxetik, emoten deu, euren Game Passa indartzi izango zala helburu nagusize. Komentetan da, aipatzen da, antzadan ez, Xbox eta PC Game Passak elkartu ingo bizela, zentzudeko, zeia, Xbox bera kontsola moduen, desagartu ingo zen, orduen dara batzie. Eta aldi berien, irugarrena plataforma gehizau batuko zirela, ba, gaur egun badauz, ez? Ubisoft, Connect, EA Play, eta lakoak, Game Pass barruen. Ba, igual, Epic Games Store bera be hor sartxie, besteren bat, bazken finien, suposatxeot, naiz eta PC bat izen, baz joateko danak Steam erabiltzera, ez? Holan, Xboxen lotute geratzeko. Egize da, azken zer gairuilekoan, hardware salmentak Xboxenak nabarmen jaitsi dizela, uniko geita mabi jaitsi dire, orduen hor ikusten gabiz euren kontsolan gainberi, esango dugu. Baina, ba, hori ze azkenengo zurrumurruek be, ja, aspaldien txungen duzenak, horre komentetan da Xbox Magnus prototipoa, proiektue, ba, maigaineko gaiu benetan indartxue, perzitan da bizela aipatzen da, olako, ba, horretik iregurtzen bazuzen zehaztapenak, ba, ez dakizen bat gigarran, 48 gigarran, edo olako hasta kedizek, eta, bai, bai, antzadan ez, gure da bela, hardware premium bat kaleratu, ba, igual, PC-ko, bueno, erabiltzaierik amorratuen egi edo, ez, euren gana bideratzeko kontsola gaiu berri hau. Orduen, bueno, nahiko gauzat ezberdin ingo da bela moten deu, ez? Egin zeta asko bajatzen da bizela, ez? Gero ez da gaiu merki hauek edo simpli hauek preste gurien. Eta, emoten da baina etxik, ba, Xboxek beste bidera bestalde batetik joko dugu.
A ber, kurioso da Xboxenakin, porque ja momentu aida iristen ez deten aulertzen ze aidian egiten estrategia. Eta kasik zimaten du iruilabetero errebizio bat egiten dutela eta ideia bide desberdin bat hartzen dutela. Ze orainen dela gutxi arte ideia zen hardwarea ustea edo gehienez eramangarri horretara bideratzea, orain berriz etortzen da, esan duzun bezala, zerbait eramangarri aztena bizik eta fizikoa oso potente atera dezaketela, alde batetik nahi zuten Xbox zabaldu, bueno, Xboxeko jolasak beste kontsoletara eraman, baina orain agertzen da horretaz gain baitare nahi dituztela basan duzun bezala beste plataforma batzuk, PC-koak dianak, ba, Epic, ekartzea konsola posible horretara. ez dakit, aber, erabaki atzukonak izala ezketen, adibidez, Windows, nahekit ez dela Windows sistema operatibiko nena, baina Windowsen oinarritzen badezu Epica instalatu alizatea, edo azken batean, hau ez dakit zein batean aino komuniko litzeak, baina Steam instalatu ezakezu, ba horrek lortu zake jende asko bultzatzea zure hardware hori erostera. PC bat ez duena nahi, edo nahi duena PC bat, simplemente, ba hori, jolaserako, gehienez igual nabigatzaeko, eta hori Steam eukitzea, ez? Nik uste PC-en hori gehiena estimatzen delako. Idea hona izala ezke, bai, funtzionatuko du, baina ez dakit. Esan deguna, egia da, diferentziatu inbertzea eran batera, eta merkatu utzunea topatu berdezu, baina jo, oin momentuan ez dakit zein izala izken.
Nik uste dut, eskuko potente bat egitea, ba izan leike diferentziatzeko modu bat, baita, esan behar da, 2008-2008 ikusiko dugu, ez? Nola begira garen, eta evidentemente RAM eta SSD-en txipen krisialdi hau ekidin nahiko da bela. Baita. Eta pff, ikusi beharko da. Ez dakit, egia da espaldin badabe nahi hortan konpetitzea, behibale logika gehiago daukala zerbait desberdina egitea, ez? Ez dakit.
Zat, nire ibera guztetan jate, baina, karo, ezken noren gana bideratzen duzu, bat ez be, ikusain jartxuen bile basoaz, ez? Ez zuzukiko horren publiko zabalazken finien, eta jo, hor gaztu batzu dauz, ez? Eta hori zelan bideratzi hori da arazoa. Gero, aldi berien hori ez da, epatzen gabezen da behin da barrero, jentiek estimira joko badauen amaieran, ezke hori alda izan, erabateko porrota ez ekizko zentzat, ez? Saldu gaiuek esango dure dut, prezio lehiakor baten saldu behar duzuz, nahiz eta garezti zituen merkiek izen.
Egero beste jokura jolazteko, ez?
Hori da, softwarea gero espasun saltzen, normalin hori dala kontxolak asetzen dana, kontxolak saltzen da kontxola bakotxeko, normalien ez danak, baina diru agaltzen urtean dira, eta gero beste zerbitzu katu batzukaz, softwarea saldute horregaz, ba, prateko kisegi duen, baina bere eskuratzen doaz. Hori galtzen badabe, ze pasetan da, ez?
Ez que Xboxen, ez zaten edut, dirua lortzeko modua zein da, zaten dute jokotan. Oin estudioekin, ze jokuak egitea, ze espadu saltzen jarruera, ba, ze gaitin edabe hori gotia, ze bermatuta duke bebai, Steamen ero Epicen ero nidoen lekuan salduta, inkluso PlayStationen saltzen baldin baditzu, ero Switchen bere jokuak, oza, hortik...
Kuota bat horrein jubirko dabe, baina, bai.
Nei dabe eren gaiua eukitzia, ze gaitik, ez dakit, izena mantentzeko, ba, momentu honetan, da bizten, oza, orain arte egin dagoen estrategia guztiakin, ez da oso ondo ulertzen, ez? Esan da emezelaritzek. Osa, esklusibotasun guztia kendu baldin badozu, oin zelan edozu kompetitzia horrez.
Eta gainera, bueno, gero itzengo duguna, baina Steam Machina horregonda horren aurka kompetitzera junlezketzu. Eta egokia da hori. Nik uste, nahi bildur gehien amateitena, eh? Izango nitzake erabiltzaile bat Xboxena da mezu garbi bat ez daukala Xboxek. Nintendoren mezua nik uste oso garbi da dala, orain momentuan zehatzen aidea, bueno, zehatzen aidea ez dia da aidea Switchakin, ba, bat maigaineko konsola bat zena ez oso potentea eta esku eramangarri bat bidratzea, eta hortik tiratu horte, nik uste Nintendoren estrategia garbia dela, ejekuzioa gainera ona da, beraz, PlayStationena ere garbi dago, jarraitu behar dute maigaineko konsolakin, hori izaten du, eta beti potentziara begira, puntako potentziara. Garbia da. Baina Xboxena esan detena, bueno, iruia betero aldatzen nahi zaizu, hortaz, ezin dezu apustu bat, o jendeak, eta pentsatzen gero akzio dunak atzetik ongo diala baitare, esatea behira Xboxen bidea hau da, gidaliburu hau da, eta mendik urtera eukiko du alako produktu ezaugarri dudun bat eta beste bat. Ezke hiero aldatzen ari da. Eta garbi ez diateatzen hitz egitera inoiz, zein damen estrategia.
Bai, guztiz adoz, eta ez dakit oso ondo urteko jakien. Baina bai, bolteta ez raman prezizatara, bitegiratzi eta bar, bai pentsen aiot Microsoftek akordizo, bueno, garen asko akordioko dozela, ez fabrikatzaikaz, ez dara zengo beste bat depresan moduen, ba, ostras, ja, ez tekilak erosteko bez, ez? Ze saldu da bez dana adimen artifizialan zat, bentsen egon Microsoftek akordio horrek ondolotuteko da bezala. Horren, igual, eurek bai aldabe aldutzi aurrein, ez? Krisioneri egin batien, ez guztiz, baina egin batien, igual, ez dakitz.
Aber ustet, azte honetan txatera dela PlayStationek akordioa edo anuntzat, bueno, azte hito ofizialki anuntzatu, baino sinatu dula, ez dakitzen bat denborarako rama izango dula. Alde batetik hori horrelako baten lehizki Microsoftek, bai, horrez gain, eta azken aztea, nik uste, aurroko aztean atera dela, Txinak izan ote daken impactu handi bat, ze bi fabrikatzaile sartu ote daitezken txinatarrak, ia adimen artifizialan alde batera utzi, eta ma betiko memoriak egitera. Uste DDR laua aipatzen zutela, ez dakit Txina gaur egun teknologia bat daukan DDR bosta egiteko, baina bueno, horre ongo litzateke ueko hori sortu dena betetzeko, eta nik uste hori estrategikoa izan daiteke, labor gehor asentatzen bada, baina bueno, ikusi beharko da, oso gauza aldakorra da, eta... Eta 27, 28ra atzeratzera ez nintzateke harrituko Xboxena, ze esan deuna. Oso aldakorra da, gaur egun ezin duzu gauzak ziurtatu, eta ezin duzu kanpainat, nik uste kanpainak askotan prezioari lotuta oten diala, jolasa, disponibilitatea, hori guztia ezin duzu egin. Hortaz.
Alatabe hori, ez dakiguna da, hortxarrena da, ez dakigula, ez? Iaren kontu hau, emoten da, luzerako doiala, egingo da ben... txipen eta bai rama, bai bestelako SSD eta seguramente laizte grafiken presioaren areagotzea, hori ez dakigu izango da urtebeteko kontua, bost edo euskalo. Gertatzen dana hori da, ba, demanda ondia dagonean beti ez, sortu oidie eskaintzak, eta badakigu kasu honetan txipa aurreratu honek egiteko eskaintzaren muntaia oso komplexua dela, batez ere hor darelako interes politiko oso potentiak, ez? Oso saia dela teknikoki be bai eta bueno, ba, ikusi beharko da hori azkar gertatzen baldin bada hori eta lortzen baldin bada ez dakit nola, baina adimen artifizialan kontua eskibatzia edo aldatzia edo zerbait, ba igual epe motzera esatotenean urte bete barru ero bi urte barru igual, ba, hobetzen hasi da kontua. Bestela, itxura eskasa dauka. Eta ez dakit nahi duzuen Xboxari buruz zerbait gehiago komentatzea, honekin lotzen dugu ia urrengo galbiztea.
Igual, azkenengo gauza txiki bai, patu gureko neke da, Windowsena, ez? Asko irakurko dabe hau, ez? Dizango dabe, entzungo dabe, ostras, Xbox kontsola barrize Windowsera belko dabe. Da, guali karatu edo ze paseko da hemen, ez da? Eta egize da, Xboxek berez, Windows oso eraldatutako bertsio bat, baina Windows erabiltzen izan da bela oinartien Xbox One-etik uste, bueno, harinotik bai segurunik, baina berez da, izango dela pruet gizan moldatzi besteri parek. Osa, ez tala izango lako superhausi bat asko kepentsal duguna.
Ez zantzuna. Nik uste Xbox One-etik zala, jasate zuten, kontsolaren korea, software aldetik sistema operatiboa Windowsen oinarretuta zegoela. Beraz, pixka bai pauso ataratago jongoa dia, baino...
Ba, eskini evoluzio bat dala ekologikoa.
Horren behi, tamien lotu ezak ez urrengoakin.
Ba hori da, ba kasu honetan Xboxen ematen da urrun dagoela, ez da hain urrun, pare bat urteko kontua izan leikela ematen dau, gero, bueno, orain dinola teoria besterik ez dan, ba ez dakigu, baina RAM memoriaren eta ba, biltegiratzearen krisia guztiz hemen dago, edozein komponente edo ordenagailu erostera joan zatenok jakingo duzu ondo, eta bideojokoen munduko ba, lehen biktima handia moten da Valve izango dela, ez? Valve, Steamen enpresa, bai, Newellen enpresa. Badakizue, orain dela gutxi, aurkeztu gingo dela Steam Machine, Steam Frame, eta bueno, Steam Controller, bai, hortartian, ez? Baina kasu honetan, Steam Machine zein Steam Frame gailuak ba, oso lotuta dare RAM eta biltegiratzean kontu honekin, eta ba, Valvek honi buruz hitz egin dau, bai, zaleen keskak argitzeko eta keska handiak guk hemen dauzkagunak bezala. Iaz iragarritako hardware sorta honek, claro, prezio eta kaleratze datarik etzeban jarri. Orduan espekulatzen ginoan, oso zenbaki bajua gota gino zen, ez? Bueno, espekulatzen genden, baina ematen dau, ba, egun gorrean memoriaren eta biltegiratzean krisiakin, ba, hau disparatu egin daikela, eta honen beldurra daukago, eta gozada da presioa disparatzea, eta beste bat, inkluso, disponibilitatea egongo dan, zenbat, galdera asko, sortzen ditu. Une honetarako, informazioa, iragarrita eukibia zeban Valvek, ze gogoratzen galdima duzue, Linus Tech Tips egontzan esan, enpresan olako galdera batzuk egiten, bota zeban presioaren bat, begiratu sortzen arraro, eta, bueno, kasu honetan ja, ba, eske, evidentemente, ezin da bezan, ez? Ose, gaur balioan presioak, ez dakize, hemendik bi astera, ez dan izango doblia, ez? Era batera esateko. Mm-hmm. Orduan, Steam plataforman argitaratutako artikuluan, ba, hiru produktuak, ez? Steam controller hori lehen aipatu duguna badago, baina urte hasieran merkaturatzeko helburua oraindik mantentzen dabela, azpimarratu dabe, bai? Iragartzekotan, iragartzerakoan, ba, esan ziren, 2026 hasieran irten gomen zala, ala eta be, eskasia honek, RAM eta SSD ero, bai, bitegiratzean eskasia honek, oso okerrera egin da benez, ba, ezin da bela gailuen argitaratze data edo behin betiko presioa konfiantza oso ezagutzera eman. Hau da, ematen da igotzen da biela, eta ez dugu jakingo, ba, ba, nola bukatuko da ben honek. Eta hori gainera, etxako ikusten bukerarik asuntua. Hau da, naguantatzen egotiak be, nik ez tagit ze onura egingo dutzen. Mm-hmm. Laburtzeko pixka notizia igual aipatu, oza, komentatu horretik, esatu dutzuet. Osabe garrantzitsu hauen eskuragarritasun mugatuak eta presioen igoerak egutegia aldatzen dau eta presioen politika be aztertu eraindote evidentia dan bezala. Hau da, erak buruan baldin bazeuken, urte hasieran 500-800 euro, ba gaur egun ziurrenik asko zurruñago joango da. Ze gogoratu ba RAM memoriak presioa bider 10 egin da bela errez eta SSD-ak bider bi eta badabiztela. Eta igual gehiago, orduan, bakontutan izan behar da, daren bi elementu horrek eraman bia dabela bere rama eta bere memoriak. Eta horrek azkenean impactatuko dau zuzenean. Eta gainera, bas, nire ustez, ez bakarrik hortan, baizik eta etaratzeko asmo baldin badauke, ingo da bena da baita, unitateko purua asko bajatu, esan zebelako etaratzia, etara ingo dabe, baina hori salduko dabe presio altuan, salduko ditue unitate batzuk, eta jendeak ejatu biharrean, ze garezti dagoen, izango dabe igual, ba, bueno, garezti dago eta gainera gastatu indie. Eta itxon biharko dugu, auskalo zen bat, ez berriz irtetzeko.
Ba, igual ja berandu da nien, eta aztan inbapa ez erakargarri ze ez, ordu hortrako. Ez din frame ikastu duzu pasako da nik, baina masinik az, pasaleik,
Bai, bai, inkluso diseinua bera, ez, oso momentu txarrian etorriko da. Zoin diseinatuta eta gero jaizten danian be, ja zaharkituta geratu lehiken, oso bat izango da. Eta bestela itarabeko da ya aurrerago bigarren bertsio bat, eske kriston liadia da.
Batez bai patu egunaz Xboxen, ez? Kotxola bateaz, igual ja janin kotxe batetik. Osa,
bai.
Target barrenitza dela esan gainke, ez? Orduan, uf. Iragarri dabe momenturik okerrenien, eta nik uste dugun behar ez dela, bueno, osa, soratu biherrien, ia zerrein. Atzera ezin dire bota, baina euro iran jebe galtzen urtuko dira. Osa,
que... Atzera ezin dire bota. Ezin dire bota atzera? Ez que nire jaten gaizki pentsatuko. O sea, oso evidentia da, gertatzen da bien, anik esan gara, betxo. Tontokeri xaba da, oinetaratzea, itxoen behar dugu ikusteko ze pasatu da hemen agarekin, eta ba, pixkat itxoengo dugu. Jakin garela hontan lanian, saiatuko ga hobekuntzak egiten joaten, eta hau pixkat normalizatzen dugunean, ero alternatibo bat aurkitzen dugunean, orduan aterako dugu. Ba, neri leheretzat igual puta bada, ze onjokan itxaropena dauzkatez, ikusteko zerbait... Ganola eskua sekiblia ero euskalo zeitzen da ben, baina jo, ba beste alde batetik zentzuzkoa da, ez? Nik neuk itxengo neban bezala beste ordenagailu bat erosteko, ba gian ere logikoa da, bai, era que saltzeko itxoitia.
Ha, berreztait, da aurrekoa zaukan arazo berdina, ez? Nola ateratzen zuen konsola, bueno, hau oraindik gainera gertu hau garrita, ze... Hau ja, anuntziatuta dago, danok ikusi du itxura, data bat eman dute, dala urte honen hasierako. Baina, nintik prezioa ez dago, eta dameanak esaten zuen bezala, kriston arazoa da, ze gaur prezioa jarri ezagizu, eta mendik biaztera oso merkegia izan, nola konpentsatzen duzu jendeak kabreatu gabe, edo alderantziz, gaur prezioa jartzen diozu, eta mendik biaztera, adibidez esan detena ez, Txinako bi enpresa hori erramakin inundatzen hasielako merkatua, prezioa jesten da, eta orduan lehenengo azirazinen erosi zituzunak kabreatzen dira, ez dakit, oso...
Bai, edo kontara, ez? Taratzen dituzu, erosi dituzun, oza, rama eta hori erosi dituzun preziora egiten zoian enean, ez? Lortu dituzun akordioan arabera, baina doiaz prezioa igotzen, adibidez. Eta orduan egertatuko esan behar, bigarren eskuko espekulazio merkatu bat brutala, eske...
Habar, hainbez, askotan kejatu izan geha, lehenengo aldiz dela historian, bideojoko konsoletan prezioa igotzen joan dela hasierako preziotik haratago. Eta jende hori pixkat azerretu inda horrekin, egora horrekin. ez talako normala. Ba, imaginatu ja hori berdina errepikatzen mazu Steam batekin, non ez dauka publiko oso super zabal bat, Xbox daukan bezala, PlayStationak edo Nintendo daukan bezala, irabaztea da bere helburua, publikoa zabaltzen jutea, hortaz gauzako zondoin berditu. Eta tesitura eten dago, oso oso zaila dana egitea. Hortaz ikusi harroko da. Eta ero baitare, ez da soilik prezioarena, neko arazo da dela, baitare, prezio bat jarritare, garantizate behar dezu, izango zula, estoka, rama edo piezena. Ez du zertarako balio, zu produktu bat jartzen, saltzen jarri gaur, eta amendik hilabetera, soilamente hilean, 1000 unitate bakarri fabrikatu baitzezketzu. Eta demanda baldin badukazu, 10.000koa. Orduan jendea bai azten dela kabreatzen. Eta nik hori, ez era honetan, baizik eta ezautu dut ze aldetik. Simulatzean, Flight Simulatorren ibiltzen naizen ez hardwarea dago oso-oso tirada txikietan fabrikatzen da, baina demanda izuarria handia dago. Eta jendea da mazki, eta da mazki batzuk, hilabeteak zain, zenbat pieza fabrikatuta iristeko. Eta jende baiak kabreatzen hasita dago, hortaz. Gauza horire kontutan izan behar duzu eta arrisku horrekin aizta jokatzen. Eta balbere igualaikoa pentsatzen, prezioz gaina aratago, igual luzatu behar dut, demora bat, akordioak egiteko, badiz esan duten zela, PlayStationek egin duen bezala, aseguratzeko ramaren estokaje bat fijo aukiko zula, eta horren arabera produzitu, ez dakit, oso komplejo.
Hori egon kortu, ez da, da, apuradoin euren erronkia. Euren modure, euren akordizokaz, baina goera hori egon kortu. Baina, garo, aldi berien, oza, ona dekona da, Balbek, zutin jozun ez dekola, neko nitxosko produktu dizela, bai, Steam Deck, Steam Machine da danak, orduen, ez da bila bierro horren besteko tiradie, bai, aldi berien, igual ez tekila horren beste indar, akordi horrek, erakargarri baten izteko, ez? PlayStation edo pinalko bango duen, Microsoftek, Nintendok, igual, lartxik ize dire, ez? Igual, hardware, kantxa hori lortu alizeteko, ez da gitz, baina, salantza asko, eta, uff, ia torkizunera begire, bai, Steamen, ez, gaiue, baina bai, bestina, bai, bestizun da Nintendo nahiko seguru, nahiko lasai agertu dire, orokorrien, jaro, nek aurrera etxema dauen, urtiek eta urtieko lan baga bizen, euskalo zelan bukatzen dugu.
Esan, eta nik uste bai. Klabe izango la, bi enpresa txina eta roiekin akordea, orain diko zomarkatu txiki haukate, DDR-ean produkzioa munduko uneko bosta bakarri haukate bien artean. Baina, ja da espabilatu dia, eta gainera munduztia raman prezioa igo dugun bezala, bi hau jetxi egin dute. Bakite beraien momentua dala, justu orain. Jetxi eta beraien merkatu kuota igotzeko. Hortaz, horretaz aprobetsatu daitekenak, Windows edo Microsoft zaide ikusten dut, ze estatu batetako gobernuak asko kontrolatzen duen enpresa da denez, baina Steam batek, igual margen hori daukana eta askatasun pixaila daukana, malako gauzatetik benefiziatu daiteke. Eta olako oportunitatetik askotan exitua lortze duzu. Gogoratu ez dela, switcha, lehenengo switchak, ze ondo, komila hartan, ze ondo torri zitzaion, pandemia bat egotea, eta kasu horretan, GPU-a garesti, PlayStationa estoka jafalta, Xboxa gare bai, eta switcha txurro bezala saltzen, ez? Hortaz, batzutan olako gauzak ere aprotxarek izan daitezke.
Bai, zentsu baten antzeko gori edala salik, ez? Bat ez, niten notxat. Baina bai, tasi dabil galdetzen, ez? Ia Xbox roja lai eta alakoari be eragingo badotzen raman arazoak, eta bai, nik uste otelako bat ezen nitxosko gaio entzat izango da kolperi gogorrena.
Bai, bai. Eta gero, igual, konsola hundiak be, ez? Ikusiko dugu eren azkenean eukiko da estokaje bat, baina estok hori desagertzen doian egin, eta, ez? Gehiago saltzian nahi baldin badabe, batez ere Switch bia be oin martxan da bidela, ez dakite nada ze puntutaraino justo komponente honek, ez? Erabengo dutzen Switch biari, baina, bueno, dana dago azkenean egarestitzen, eta ingo daen bajatu igual, ez? Ekoizpen erritmoa, edo zehozetan be eragingo dutzen. Neri pentsatze gati interesgarria, danei eragiten baldin badotze, eta pixka presionatzen azten baldin badie, o gehiago egotea, ero adimen artifizialen kontua beste modu batera kudeatzea.
Taldi berien, ja, bideo jokutara softwareera begire, egongo da, geldi aldi bat izango dugu, ez? Atal grafiko teknikoan arire. Ja, mon izen dela apurbet, oingo belanaldi zen, baina ondino gual gehizago, ez? Ja, salto, gerozta txikizago ikuste gendun, belanaldi bat etibestera, baina gual oingoan, edo ez dagoengo apenas, edo beste geuza batzuk hobetzera edo optimizatzera bai. Beratu bierko da,
ez? Software rambe, ez? Software rambe aurrerapen asko egiten die, be, bai. Bai, eta, bai. A ber, baina...
Nik uste margena daula azken aldian jolas asko ikustitu optimizatu gabe aterata, eta asko aprobetsatuz DLSS eta historia hauetaz, bada garaia pixate garatzaia jarri egitezen demora bat pasatzen gauzak optimizatzeko. Eta ez hainbeste tiratzen. Egia da DLSS eta hauek egunero gehiago mejoratzen nahi dira. Eta harri-garri omaten nahi dira, baina...
Dana dala hori, eutzi zuen ekipuekin, ze denbora batean ez da interesgarri izango erosterik.
Ez.
Orduan, aguantau, eta ikusiko dugu. Ia motzerako dan.
Ez dakite gehiago daukazuten zerbait estatiko hardwarean inguruan, ze bestela softwareera pasatzea tokatzez daigu. Ze, bueno, jolasetara etorriz, Overwatch 2, bai, oraindik existitzen da. Ba, bueno, Blizzardek hartu benera oke izan da, Overwatch 2, orain, biak enduko dietela, eta Overwatch bezala ezagutuko dela. Bere garaian nahiko erabak erraro izan zen Overwatcha horregon da bigarren ateratzea, baina, bueno, azken finean ikusi dute aldaketa handiak implementatzera dijustela urrengo gunetan, eta erabaki horrekin aprotxatu dute, ba, Overwatch bi hori kendu, eta ja unifikatzeko produktu bakarrean. Bihar bertan hasiko dute, lehenengo faseakin, azken finean, Talonen errenaldia, The Reign of Talon, deitutako espantzio bat aterako dute, bera sei denboralditan banatuko dutena, beraz, izen aldatzeaz gain jolasari berbizitze bat ematea nahi diote, eta berbizitza honek berrikatasun asko karriko ditu ez, adibidez, amarreroiek karriko ditu, azteko, lehenengo bosta jada bihar bertan proatual izango ditugu, eta urrengo bostak berriz denboran zehar, urtean 2006an zehar, ekartzen jungo dira. Bihar aterako dian eroian izenak ezatizkitzutet, bat izango da Domina, beste bat Emre, Mizuki, Anran, eta azkena Jetpack Cat. Piskat izan generikoa, baina bueno. Eta, ba bueno, piskat mekanikaldetik ere aldaketak ingo dituzte, ze bat egizute orain arte Overwatch euskan ustet bost rol diferente ziala, ba dibidez DPS-ak, tankeak, erasotzai, bueno, DPS-ak erasotzai izan daitezke, edo suporta laguntzaileak, baina bueno, orain piskat subrol bezalakoak sartuko dituzte, non, ba dibidez tanketan bi tanke tipo egongo dira, bere garaien hor klasiko ezaten zen action RPG-etan tanke eta onotea ba igual paladina zala tanki bat pixatera zozaukana eta beste bat igual tanke hilderra eta olakoak hortaz igual olako zerbait engo dute azpi roloiekin importante eta nik uste Blizzardek hau lehenengo Overwatchen oso ondo ditentzun biharrengoan ez daki ez nahi zen pendiente hon. Baina, bueno, espantzioak sinematikekin etorriko dira, baita pertsonaia berriak, zein ekitaldiak eta erronkeak, eta baita ere komikiak eta ba, bueno, mapak eguneratuko dituzte, ba, imaginatzen denboraldien arabera, ba, alako tematika edo ezaguarri berezitxo batzukin. Pentsatu dut, Lander, zerbait izaten nahi zinela.
Ez, azken iningo da bela, historizo bat, ez, kontetan ibiltzeko, ba, mapa horrek hori izlatzi, ez, suposatxo bat zutzitua gartuko dela, edo beste taldiek, ez genien Overwatch taldieko zu, eta Talon, txarrak izango zirena. Horren suposatzen arteko borroki izlatzeko joango dizela eguneratzen eta aldatzen.
Hortaz gain, pixkat user experience mejoratuko dute, ez azken finean menuak zen interfazia pixkatera berrituko dituzte, revoluzio handirik gabe, baina beti pulitze helburu horrekin. Pixka nahi dutena da, ba, navigazioa pixka txukuntzea eta bizkortzea, gaur egun dagoen esperientziatik. Eta baina baita ere, eroien pantaila nagusia berri bat ere ikusiko dugu. Azken finean, erarpi honekin ematen du jendea bueltatzea, bueltaraztea nahi dutela. Bat, lehenengo Overwatcha exito bastante handia izan zen, gero zutena ondo jakin eramaten. Eta nik uste hilkutxa... Komila artean, hoendik jendea bauka, baina ilkutsa jarri ziotela Overwatch 2 ateratziakin, bata martxan zegoen bitartean. Apexat hori nahi dut errekuperatu, alare, zenbaki txarrak ez dauzka Overwatch 2-ak, ze egunotan adibidez estimen, une berean, ba, 75.000 jokalari pasatxo dauzka, beste jolas askok hartuko luketzen zenbakiak, baina agian proiektzio edo Overwatch batek proiektzio handiagoa dauka, txapelketa potentiagoak, eta pixat asimilatzean ikusten nahiko dutela League of Legends bat, edo Counter-Strike bat izan daiteke zenbakitara, oso-oso zaila den naiz eta izan.
Bai, igual esan behar bai, o sea, claro, Steam, ba, bai, Steam ikaragarrizko jarrareko, baina Overwatchen kasuen da Blizzarden kasuen, bera battle.neten, ez, igual biko dizela gaitxu hau, bueno, gaur egun zaiz lan etxen, ez, Blizzarden plataformia, baina igual hortxe egongo dire, geisa egon dino, normal ez da paseko, baina justo alako joku baten, paseleike, ez dakitz. Eta, karo, datu horrek iaztiri publikoak. Steam bai aldugu ikusi gitxu gara bera zenbada bizen, jokatzen, aldi berien, baina beste plataformatan hori, datu hori diskutitzen dabe.
Iko ez dut baita, kagala, pixka kagala, ez? Jokun kompetitibo bat hain bizkor, bigarren satira pasatzea, edo bigarren sati bat etaratzea, eta batez ere gauza asko aldatzen baldin badituzu.
Bai.
Bai, nik uste dut, ez? Azkenean, kasu honetan bentzat, Overwatchen nik ez dut ez batera ezbira jolaztu, baina bai, segitzen eban, eta zeukan, jende oso leialak lehenko jokuak, eta bigarren aldatu zanean, ba, etzan bentzat izan Counter-Strike bezala, ez? Eta azkenean joku oso antzekoa. Ez, aldaketa batzuk egon ziren, jende asko eritxako nagustau, eta nik ez dut aldendu egin zala, eta galdu zeban indar asko, ez, pixu asko. Mm-hmm. Eta zeuanean oso momentu hon batean.
Bai.
Ez da, gitoz pixkate kontu zibilia. Eza, hori da lola bezala, hori lol bi etaratzia, buf, oso arriskutsua da, eh? Transizio hortan galdulik.
Komunitatea zatitza bi espertzio independiente taztianak crossplaya zandazak eguztakit. Era batera, ez daukana, nik uste kagada bat izan zala, hori. Eta nik uste doin konturatu, bueno, lehenagotik konturatu ziela, baina ja hori konpontzeko erabatean aideala.
Nire ustez, olako kasu batean egin bidozuna da. Motorra eguneratu edo nahi dozuna, jokua klonatu, eta gara aldaketak poliki joaten zantzen joan, temporadako gauzatxoa gehituz, eta igual bukatzen da bezaten joku desberdin bat, baina mantenduz jende hori ez. Eren aldetik pixkat, ez da gita.
Edo
Overwatch
bia ataratzen mazu, Overwatcha lehenengoa itxi. Eta harta, obligatzen zu jende guztia migratzera. Adiz, Counter-Strikeak global ofensibekin egin zuten bezala. Mm-hmm. Bia aterazutenea, lehena itxin zuten, izakago. Eta lortu du aurrera jutea. Hortaz ikusi beharko deu. Lander galdera bat, porre sonatzeit, bia debalde zan, ez?
Bai. Osa, ja Overwatch bata desagertu zan, eta Overwatch bize tebaldez, kaleratu bien, formaturi aldatute. Eta holan jarraitzuko da, berez, ongo dire, ordain peko gauzak, mikrotransakzio, mikroesketa piloa, baina orokorrien jokuen jokatzie doakoa da, plataformatan atan, oinartien, bueno, ja kontsolatara aldu zan, PlayStation Switchen bertan bedau, eta Xbox kontsolatan ikusi dugu, oin Switch pira, helduko da Overwatch bat, bati eguneratu, Eta hori ze, ba, plataforma gaizetara altzen hasi zan bebai, hasi geran, ba, Blizzarden, Battle.neten bakarreko zan, gero Steamera eta beste batzutara be, heldu zan, orduen, azken aldatetik edatu inziren, baina bestetik zue dinosuna, ez? Egoz asko, ba, mugatute edo satikatute, ba, jokalari kopuru hori, bueno, base hori, oinarri hori kaltzen joa ziren. Eta gero aldi berien, beste eroitio joku batzuk be kaleratzen ikusi duguz, ba, Valorant dugu, ikaragarrizko injerragaz, Riotena, Marvelek bere Marvel Rivals kaleratu eban. Igual ez dizela aldu euren kabuz Overwatchen indarra edukitzera, baina bai lortu dabe ba, euren publiko edo erabiltzaile kopuru bat ba, ez, lortzie. Orduan, zatik eta hori emon zan, eta oin, ba, moten deu, barriro dana berreskuratu gurien dabeizela. Nego ibin nintzen, Overwatch batien estren zanien pila jokatzen eban, eta azkenien uste nahiko gogaitxute bukatu nebala, eta Overwatch bi probenean apurtzu bet, baina aldaketa txiki horrek eatzen horren beste guzte, eta azkenien guztiz astute itxet.
Nere galdera da, oain, Overwatch bi Overwatch izena jartzen maiote, lehenengoak inzien behar dute. Oda dana bat izatera pasatuko da.
Ba, nik uste ja dana bat enidek, oza, Overwatch bat untxe momentu enez dela existitzen, ez? Esan dugu. Egote ziren Overwatch birako joku mota klasiko bat, juk edo alakoak, ez da hitz, denpora baterako izen ziren, edo zer, alako zozer bai egote zan, baina Overwatch bata berez kenduen bien.
Ikusiko dugu nola ateratzen zaio Blizzarri, nahi jasan orain unifikatu gutela eta espaldian ez daukatela olako shooter partida azkartako bat, gopiskate eman dit instalatu eta demoraldi berria datorren ezkainera ba, bueno, probatzen azteko, zen nire landerzu ez dela lehenengoan ibili nintzen eta denbora bastante ibili nintzen, gero ez dakizetik aldatu edo utzi nun, baina bueno, gero gero atxbiaz nun bater probatu. Bueno, aukera bat emango jo berriz aberri engantzatzen daun, eta nik uste jolaza bere garaian polita zala eta oso divertigarria zala. Así que ea lortzen duen hori itea.
Bai, nube proben aio barriro, ja, zer moduz aldaketa horrek, gaur egun merezidea den edo zikusteko. Gero egizadero ibarrizek igual, bere zapurbetez, nagei apurbete eragitzen doztiela, baina ia zelan sartu dan, da zelan evoluzion edan Overwatch, ez? Ondoiru ditzen bada, etxuen, azkenengo albiztean diregoaz, orain hartin ibilgara hardware-agaz, software-agaz, oin bizek batera alkartuko duguz, baina Nintendo-gaz, enean dizegaz. Ze egunotan, hainbat albiste utzi dozkuz, lehenengoa eta igual garrantzitsuena salmentan aizengo da, azken finantza txostena itzi dozkue, bertan, bai Switch bizen, bai Switch originalan salmenta datuekaz. Eta dinuzkuna gaitxik Switch bizek oraingoz, eta pasadan urteko ekainien estran esanetik, 17,37 milioi salmentak gainditu da bez. Aurreko iruilekoan bukaeran 10,36 milioi salmenta ziren, orduan 7 milioi bueltan ez, lortu da bez. Eguberrietako gabonetako kanpaina honetan, orduan, gorakada aldatetik ulergarrize, baina potentie bai, ez, Nintendo txat. Gogoratu behar dugu alam dabe, ekainien merkaturatu eta lau egunetara 3,5 milioi salmentak gainditu zituztela, orduan, oso potente hasi da Switch bizera, oso potente jarraitzen dugu. Suposatxot, Japoniarrak oso pozik egongo ditzela lortutako emaitzekaz. Switch biko bideo jokuen gana jo eskero, 17,31 milioi titulo saldu dabez abentuaren 31 aurreko iruilekoan. Eta, zelan ez, ba, espero gendu moduen, Mario Kart World izen da erabateko erregie, 14 milioi salmentagaz. Zentzunetan, Switch biko salmentak, bale, oso garantitxu dire, baina atzera begire jartxi ebe komeniako, ze Switch originalan zifrak astretxekoak dira. 145,37 milioitara iritsi da urritxik abendure bitxartien 1,36 milioi gaiu saldute. Eta modu horretara, ja Switche ofizialki Nintendon kontsolarik salduena da. Nintendo DS eri ja gainditu dutxo. Eta oin, ba aurretik kontsola edo gaiu bakarra deko. PlayStation Vita 160 milioi gaz. Ni petxen aiot lortuko da bela ez, gainditzi, eh? Zenaiz eta belaunaldi barri zen egon, ja Switch Vita existitzen alarren, ba, komentu dugu moduen, Switchintzako ondino joku pilloak aleratzen jarratzen dabe, beste herrialde batzutan, kontsola zarrauek ez, ja merketu danak, beste bigarren eraberritxe, biziberritxe bat euko dugu seguruenik, datosen urtietan, ez da igual, askorik iraungo, baina seguruen hau beste biru urtez, ondino Switchen salmentak goraingo da bela nabarmen, osake ordeko Nintendok eta ikusko dugu. Azkenengo datu txiki moduen, guztire, 1.500 milioi joku saldu dire Switch originalien, ikaragarrizko astakerize eta bueno, Switchen arrakastien, ez, adierazle argita garbize.
Kontsolako 10 jola saldu dira, zatik eta más o menos egiten mazu. Asko da,
eh? Asko da, asko da, asko da.
Askotan jolaz eolako kontsolak erosten zaizkio hor bati edo zea, eta igual jolaz pareat erosten zaizkiozu, eta ze akabo.
Edo lehen epatu guen, konfinamenduen erosi joku bakarragaz, eta horretzi, bai, bai.
Arrezoa,
eta gero kontutan euki, jende askok Fortnite instalau, eta venga, aurrera.
Hori da, debaldeko jolaz asko euska, Fortnite eta hauek. Lander, nahi hamen, konparak eta honetan maizu ze faltaza edan, jakitea, 8 hilabete uste diala 8 bidatzi Switch bidatera denetik. Nintendo Switch lehenengoa lehenengo 8 bidatzi hilabetetan ze zenbaki zauzkan. Ikusteko progresio biena nola idan izaten.
Hori... Bazteko gen eskure, baina lortu alko da errez, informazio hori.
Ba, behira hori interesanta izabilitzateke. Eta, bueno, Nintendo Switchei termino absolututan relatibo hau zizkeo, 17 milioi saldu, unitate saldu izana. Inkrebele utzizet, eta gaunetako kampainan 7 milioi, joe. Izan gozan, hortxe gaunetako kampainako kontsolarik salduena, askoatik, ez?
Bai. Bai, eta oin, ez aipatzen ibili garen danan ari de, Nintendo lortzen badauen, bere prezizioak mantentzie. Eta beste dana gora badoa, izango da, datosen urtietako, bueno, bombazoa, Switch bize, inungo zalantzari parik.
Pandemia 2.0, baino pandemia ari gabe.
Guztiz. Eta horretz aparte, ba, epatu behar da ez, software aldetik, bideo joko aldetik, benaiko potente datorrela Switch bize, ze egunotan, iragarpen nahiko txuki dugu Nintendoan aldetik, bi Nintendo Direct aurkezpen eskaini da bez, alde batetik bata lehengoa joku bakarrari bideratutakoa izan da, Tomodachi Life, Living the Dreamek, bere Direct eman aldiz eukideu, bertan zehaztu dabe kaleratze datide, apirilaren 16en kaleratuko da Switch kontsoletan, lehenengoan zen bigarrenien. Eta bueno, ezagutzen ez baduzue da ba Sims estiloko elkar bizitza eta simulazio bideojokoen frankizize. Agustetu korrespena bien hirugarren atala izango zela. Lehenengoa esan Japoniatik urten eta esan zehazki olakoa. Baina bigarrena bai ikusi genduen Tomodachi Life Nintendo 3DS-en eta bueno, bere sali ikusi basan. Eta orduen, ba barri honegaz, esango nuke barriro, ez, utxune bat betetzera datozela, olako elkar bizitza simulazioak, ez, ja Simsek ikaragarrezko arrakastileko, baina ez dago antzeko bideo joku askorik, bai urte ziren baten batzuk, ez, horre ego korearra egon zandola gitzi, eta inzoi, hori da. Baina nik uste dut, Nintendon beran estiloaz, estetikigaz, berez itxasunekaz, beste publiko bat erakartzi ebe lortzen dabe. Segundo, Tomodachi Life-en, mi pertsonaizek, Wizegaz batera esagutu gendu zen, ez, mi monigote horrek bultetan dire, baina bengoan, ba, editore barrize preste dabe, ondino landu haue, gure pertsonaizek, gure familizek eratzeko. Eta azken ingo dugune da, ba, pertsonaia edo bizilagun desberdinek kokatu olako irla baten, erreska baten, eta bakoitzari ezaugarri berezizek esarritze, ba, hobizek, saltasunek eta bestelakoak, ba, ikusko duguna purbe da, euren bizitzi ez landuan evoluzionetzen, ez? Lako harremanak sortzen dizen, lagundengo txagu ez minijokuetan, apaintzen, ez da, apurbete hori edeie. Eta bueno, igual ez da guretzako ez, irratzaio honetako kidiontzako bideojokue, baina jente piloa erakartzen eta mugitzen daben genero bada. Osa, que Switch bizen arrakastago ikusitxe, ez tozten bapesar etxuko Tomodachi Life-ek bere arrakastatxue eukitziek.
Landarra, ipatute, parte online izango dut, zen ikustetolako zerbaitek online punto hori errakazte izan dezakela, goratuz bere garaian jabo hotel eta gazta guztiaiek zehar gazta izaten zuten.
Ja, ja. Bai, bai uko dugu, eh? Arregi zau, Tomodachi Life-en irudezeko jokuen berestasuneko bat zan Street Pasagaz, hau da kontsolien, ez, funtzino, inalambriko horregaz, kaletik beste bat, beste irudeze bat arrapezkero informazioa partekatzen biela, horregaz lortzen zen duzen inguruko bizilagunek, Switchbiko, bueno, Switcheko bertsio honetan ez da izango holan, baina bai konbidatuko duzu, ez, lagunek zure irlara, beren misek eta partekatu, ez, azkenien apurut hortik tiretzeko, bai, bai.
Bai, ondo ondraizke.
Hori da, eta horregaz batera, aipatu dugu, ez, Nintendo Direct egon zirela, baina pasan hastien Nintendo Direct Partner Showcase aurkezpena eskaini dozkuen, ba, irugarrenan, ez, beste enpresa batzun eta beste estudio batzun jokuek aditzera emoteko. Hainbat iragarpen egon ziren, egiz izan, dozenaka bideo joku ikusi gendu zen bertan. Orduen, ba, azkarra aipatziaren, ez, esan guratxuenak, Final Fantasy VII Rebirthek, hau da, zazpigarrenan berregitien bigarren atalak, ba, argitaratxe dati jaso deu, Switch birako, ekainaren iruen estreneko da. Nabarmentzekoa da, eurrekoa, ez, lehengo atala, berregitien lehengo atala, pasadan hilabetien urtarrien elduzara lehenengoz Nintendo kontsolara, orduen jaskoren ikztopela dabilez, erritmo hartun de Final Fantasy honek Switch bira eruteko. Suposatzen dugu, ez da behira garri hon dinu usteot, baina Xbox Series-eko berzinua be, ekainaren iru horretan estreneko zola, ze Xbox Series Final Fantasy VII lehenengoa Switch biko berzinuaz batera estrenesan pasadan hilabetien, orduen pentsen aiot batera joango dizela. Eta bueno, azken da, oindela urte pare bat, PlayStation 5-en eta gero PC-en estrenesan bideojokue, izugarrizko arrakasti lortu eban, urteko bideojokurik onen artik kokatzen zan, orduen, bueno, harrera hona uko deu, suposatxeot, Switch bi honetan. Baina ez da bakarra izango, Bethesda be, pasasan bertatik, usta orkespenan bukaeran Todd Howard agertu joakun, zelan ez bere bideojokuek aurkezten, eta antzadan ez, ba, estudizoko hainbat joku Switch birako prestetan dabiz, Fallout 4, Indiana Jones and the Golden Circle, eta The Elder Scrolls 4 Oblivionen birmasterizazioa izango dira. Tien zier, 2006-en zier eltzen joango gara, lehenengoa Fallout 4 izango da anniversary edizion egaz, hau da, 6 espantzino egaz batera, ba, pentsetan dugu, telesaien ez, bigarren denbora aldizen arrakasti egaz aprobetxetako, arrakasti ez aprobetxetiaren, eta otxaiaren 24-en helduko da, lehenengo digitalien Switch birako, eta apirilaren 28 zen bertsio fisikoa jasoko dugu. Bigarrenik Indiana Jones maiatzaren 12 zen estreneko da Switch bizen. Ba, gogoratzen baduzu Machine Gamesek Wolfensteinen garatzaileek eban lehen pertsonako abenturie da. Arrakasta nahiko txuki ban, betxet iritsi oso onak biltzen bazen probeda bezanen artien. Igespeizizun bosteko bertsio ikusi gendun, Xbox Series eta PC-etik igaro hostien, eta oin, ba, bueno, ba, azken finen Xboxena da, bideo joku hau be, Switch birako ikusko dugu. Eta bukatzeko, Oblivion Remastered aurten ikusko dugu, ez da zehaztu dati, baina, bueno, suposatzen dugu, azken nien, ukitzen bat zen errendimendu arazo eta katxorrek zuzentzeko denporatxuk izau birko da bela, Switch bizen. Baina, bueno, urti bukatu aurretik, ba, atal grafikoan aldaketa handizek ukitzen bat zen birmasterizazin hau ikusko dugu.
Osondo, osea, jende gehiago disfrutatzeko aukera, hola zoietaz.
Pena hori, balduz gehitiru oraindik ez da bela pasatuko. Oda nahi lasai nago, gai. Ez da galga, Switch bi beharrik oraindik.
Horren ari destugu epatu, Damian, baina ez dakit badakizun balduz gehitiruk telesai euko da, bela.
Bai. Tugu komentatu. Bai, larianetik guztiz joaten da, ez? Gero protesta batzu egon die, zentu hortan, ala eta behonek emondotzeren oniritzia. Eta azkenean, balduz gehit produktu bezala pentsatzen da Wizard of the Coasten izango dala. Ez tot irakurri horre, badakit albizti entzun dut, baina bai, Wizard of the Coasten izango dala, eta bueno, honek saiatuko die hau pixkat ez, errentagarritzen, eta bueno, pentsatzen dut baita, azkenean, aritzekin komentatzen genden baita saia horretik justu lentsua etorri gata. Komentatzen ginean, historiak, azkenean, Baldur's Gate faerun barruan kokatzen da, die berrogeita hamar urte isa historienak eta hola, aventurenak, eta badagola, dago gauza pila bat kontaulizkenak, eta egiteko. Gero, ondo egingo dabeen, ba, ikusiko dugu, baina materiala, badago.
Bote prontoan titular bat emateko Damian Dalander, gogoa ala bildurra?
Ba, gogoa, eh? Nik, adibidez, Deiden pelikula, Honor entre ladrones, Honor among thieves, nire gustatzen gait, ondo egin da dago. Eta, ba, fanservice asko eta hola, baina guai dago. Eta holako lerro bat jarretzen maldi bada, ni posik.
Oinuko, suposatzen luzerako joango gala, ez da gule ikusko urte pare bat ez gitzien, ez? Baina, bueno, ia zan altzen dan. Eta, bueno, iratzaia bukatu horretik ez, apurret laburbiltzearen iztiarren Nintendo Direct Partner Showcase hau, apurret titularrak ez, Monster Hunter Stories iruk, matxaren amairuen esterniko dala aipatuan, Digimon Storytime Stranger belduko da Switch batera zein Switch bire ustaiaren amarrien, eta bukatzeko Grand Blue Fantasy Relink RPG nahiko ospotzuek, eta denpora luzez itxaroten egon ginenak, Endless Ragnarok izeneko espantzino iragarri dugu, eta hau ustaiaren bederatzi zen esterniko da, bai Switch bizen, bai beste kontsolatan. Horren, bueno, aipatzearen ez, hainbat iragarpen egon ziren direkt honetan, baina honek izango ziren apuruet titularrak. Eta saioaz bukatu horretik, aipatu dugu, ostegun honetan egon gala State of Play PlayStation aldetik, baina holan apuruet gure barik, apuruet azkar eta neko modu bitxi zen, bideo joku barri bet aurkeztu bien PlayStationek eta gerrilak pasan hastien. Horizon unibertsokoa izango da, Horizon Hunters Gathering deitzen da. Eta ez da izango, ba, oiko mundu irekiko, ba, jokalari bakarrantzako kampaini, Horren ordez, titulu kooperatibo koloretsu estilizatu bat, perzeran dabiz, roglaik elementuekaz, nahiko berezize. Ba, bueno, suposatxo, datorren azte, bueno, azte honetako State of Place egaz bek, usak egizea berakutsiko da bezala, usak komentiko dugu anoraz, datorren aztien.
Ba, itxura hona, rego bai, eh?
Bai, bai.
Eta nik uste haure dala unibertso bat, oraindik zuko asko atera daitekena, betiko Horizon jolazetaz aratago. Ba, bueno, Horizon auzkau, gero daukau Legoren alako spin-off hori, bai, nik uste toa
indi gau. Bideo joku ebe, atrabian.
Bai, tare, egia. Bai, bai, ba, duka hondik margena. Jo, goratzeit trailerra ikusten gauzatzuk ark bideo jokua. Alako triangeluak eta ez da hit. Jolazau, kooperatiua, lander superbientziako izango da.
Guztu desetz, guztu egizat izela misiñoak, olako ronkak, modalitate ezberdinetan, eta hiru pertsonako taldiek izango dira, orduen, suposizat ez dela gongo biziraupen elementu askorik bez. Ba, bueno, prinsipioz, ez nioko azteko argitaratxe datarik, Horizon Hunters Gathering honek, baina beta probaldiz biratzen hasi direia, jadanik, hilabete honen bukaeran abiatuko dabe PlayStation 5-tien eta PC-en, eta dagoeneko ba, izena moteko aukeri dugu, orduen, PlayStationen webgune jartu nezkero, bertatik bideratzen dabe.
Ba, ba, gizu animatzen baldin basate, teak. Ba, honekin eiku egin dugu, hola?
Bai, bai. Beti uzala pasatu behar orduz.
Hori da, oso ondo. Ba, eskerrik asko entzuten egon zaten da noi, eta datorren astera arte, ondibili.
Datorren astein gehiago, ondibili.